ni radio ijwi ya Amerika uvugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi ni Oriane Tangishaka abaramutsa tudatinze amakuru yo kuri no saha tuyahere hijya no hino ku isi twayateguriwe kandi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse uri yana turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Igisase cyawo ni cyita ku mpunzi ahasere kiriko kirasaba imfashanyo yihuta yo kugarukira ku bihumbi by'abanye Somalia bahunze imigwano mu gisagara cyo muri Somaliland ku rubibe rwa Somalia. Haseri gereranya ko ikeneye imfashanyo ku banyesomaliya bashika ku bihumbi jana bahungiye mu gihugu cya Ethiopia. Izo mpunzi zahunze imishamirano ibera mu gisagara cya Ras Anode ihuza intara ya Somaliland hamwe n'abanyagihugu bifuza kuba munsi y'ubutegetsi bwa Somalia. Haseri kwisaba kandi nyishu kibazo cyo muri icyo gisagara cya Ras Anode kugira abenegihugu basubire mu mihana yabo. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Somaliland Esa Kayad avuga ko leta yiwe yiteguye kuganira ariko ko ibyo biganiro bitazoraba ku bwigenge bw'intara yiwe. Impunzi za mbere zahunze iyo migwano zashitse muri Ethiopia ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri. Abategetsi babakiriye muri Ethiopia bavuga ko bababa ibihumbi jana kandi ko iki gitigiri gishobora kuziyongera. Abasirikare ba Israeli barateye ikambi y'impunzi iri mu gisagara cya Jenine ni mu ntara ya Cisjordania yarije ku munsi wa kabiri bica abanyepalestina batandatu. Abishwe barimwo umugwanyi wo mu muhari Hamas yari yitwaje inkoho akekwa kuba ariwe yishe abahungu babiri baba Yahudi bavukana hafi ya karere ka Huwara. Ababonye ibyabaye ejo ku munsi wa kabiri bavuze ko gutana mu mitwe kwatanguye inyuma yaho ababa muri iyo kambi baboneye abasirikare ba Israeli baciye batangura kubitanga bararasa bakeka ko nabo bagira baraswe. Umushikiranganji bwa Palestina bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko abanyepalestina batandatu bishwe abandi 16 barakomereka. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yasabye izo mpande zibiri guhagarika gushamirana. Eka n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin byitezwe ko azotera akamo nkako mu rugendo rwiwe muri Israeli muri iyi ndwi. Kuva mu ntango z'uyu mwaka abasirikare ba Israeli bamaze kwica abanyepalestina barenga 70 bagizwe n'abagwanyi b'umuhari Hamas hamwe n'abasivile. Muri icyo kiringo nyene abanyepalestina bamaze kwica abanyisraeli 13 barimo umukenyezi umwe yamuka mu gihugu cya Ukraine. Mwevuko makungu kandi umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ari muri Ukraine kuva ejo ku munsi wa kabiri ategekanya kuganira kuri wa gatatu i Kiev na Perezida Volodymyr Zelensky. Nurugenda akoze ku nshuro ya gatatu muri icyo gihugu kimaze umwaka urenga mu ntambara kuva Uburusiya bugitera. Umunyamabanga mukuru wa ONU yatanguriye urwo rugendo muri Pologne mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri acha arubandaniriza mu gihugu cya Ukraine. Umuvugizi wiwe Stefan Dujarric yavuze ko Guterres aganira na perezida wa Ukraine kukunagura amasezerano yo gusohora ingano za Ukraine zugarirwa ku bivuko. Ayo masezerano yabaye hagati ya ONU, Ukraine, Uburusiya na Turukiya atanga uburenganzira bwo gushora ingano zivuye ku bivuko bya Ukraine byugawe kubera intambara. Yatewe ku mukono ku itariki ya 22 z'ukwezi kw'indwi kumwaka uheze kandi anagugwa buri mezi ane. Guterres amaze amezi 12 asaba kugira uruhara mu guhuza Uburusiya na Ukraine mu gihe ibyo bihugu byokwerekana ugushaka kuganira. Mwishihamwe rya Buraya naho byarafatiye ibihano abantu 9 bagizwe n'abategetsi babiri ba leta y'abatalibani hamwe nabo mu gisirikare n'igipolisi cy'u Burusiya. Ibihugu 27 bya Buraya bibagiriza kugira uruhara mu guhungabanya agateka kazi na muntu no guhohotera abakenyezi gufatiye ku gitsina. Ivyo bihano byeje ku munsi wa kabiri bifashwe imbere y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi uhimbagwa kuri itariki y'8 y'uku kwezi kwa gatatu. Umukuru ajejwe iby'imigenderanire mu ishyirahamwe rya Buraya Joseph Borrell avuga ko bariko barakomeza utwigoro two kugwanya ihohotera rishingiye ku gitsina kugira ngo abo byagira babihanigwe. Akavuga kandi ko bariko baragwanya ingeso yo kudahana. Mu kurangiza hano muri Amerika, leta ya Joe Biden iterekanya gusubira gutangura gufunga imiryango y'abimukira binjira muri Amerika mu buryo butubahirije amategeko. Ni mu gihe leta iri mu myiteguro yo guhagarika amategeko yashyizweho mu korohereza abajabukira ku rubibe Amerika ihana na Mexique mu gihe cy'ikiza cya COVID-19. Aya makuru atangwa n'abategetsi 4 ba Amerika bazi ivyo dosiye. Leta ya Amerika yarakajije kandi umwikwabu ku rubibe yo kubuza abimukira kwinjira kuko abarondera ubuhungiro baciye kuri urwo rubibe biyongereye cyane muri ibi bihe by'inyuma y'ikiza cya COVID-19.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Ubu naho n'umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Senare yanahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu 5 baserukira amashirahamwe haranira gateka kazi na muntu.
Kwigihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igeri kari imikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishira no kwizana bazoba ibya demokrasi. Uri kuraraba uyu munsi urabona neza yuko byagateye akazi na muntu byo kwishira no kwizana byose yatabiriho.
Uyu ni Armel Niyongere umukuru w'ishyirahamwe Akati Burundi. Kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwashyikirije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiziga 2 by'abasirikare bibicishije mu mugwi ushinzwe kugenzura ibibera ku mupaka mu karere k'ibiyaga binini. Ubu naho n'umwanya wa mukuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Guhera kuri uyu wa kabiri abakozi bo mu biro vya Perezida w'u Burundi, abo mu biro vy'icegera ciwe n'abo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu babwirizwa gutangura umunsi wabo w'akazi n'amasengesho y'iminota 30. Ido ni ido kuri inkuru mugenzi wacu Diane Nene nahazwe.
Ikete gateye ku mukono na Colonel Aloyse Sindayihebura umuyobozi mwishikira ajeje ibibazo vya gisivile mu biro vya President Evariste Ndayishimiye divuga ko ico gisabisho kizora gitangura imisi yose y'akazi kuva samoya n'inusu kugera sambiri z'igitondo. Iryo kete risigura ko inongingo yafashwe ije ikurikira ice biro vya President w'u Burundi vyise ubutumwa President Evariste Ndayishimiye yahaye indongozi z'ibisata bitandukanye vy'u Burundi kwigenekerezo rya mbere kwezi turimwo azibwira ko ibisata byose by'igihugu bibwirizwa gushiraho umwanya wo gusengera igihugu. Ijwi rya Amerika ryabajije amasoko yaryo mu biro vya President w'u Burundi nimba isengesho ry'uno munsi ryabaye naryo rigira riti erega si bishasha dusenga kuva tucimukira kwa ntare gusa ubu bisa nk'itegeko rizohava rivyara ukudodoberezanya no kwikekana bitari ngombwa. Uzocegwa ko ari nk'itegeko bizogenda gute? Utiko zigisabisho nawe bite? Isoko ryacu mu biro kwa President Evariste Ndayishimiye ryabandanije ritubwira ko iyo minota 30 iharugwa masaha y'akazi atangura igihe c'isaha 1:30 z'agatondo mu Burundi. Twagerageje kurondera abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo twumve ko boduha insiguro zirenze iziri mu itangazo rimenyesha ino ngingo ariko turabakena. Madame Rosine Vilaine Gatoni avugira President Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe ajeje gutanga makuru mu biro vyiwe ntitavye telefone yacu inshuro zine twamurondereye ko iyo tuza kumubona twamubaza nimba utazokwitabira ano masengesho y'imisi yose hari itegeko ry'akazi azobarenze n'ico presidence y'u Burundi ivuga ku myidogo y'abasanga ivy'amasengesho bitari bikwiye kuba nk'itegeko kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi waratunganya amasengesho ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza amasengesho yategurwa yabatunganijwe cyane cyane n'abapasiteri bo mu madini y'abaprotestanti Pierre Nkurunziza yari umuprotestant Umuhisi Nkurunziza amaze gushengera President Evariste Ndayishimiye w'umukatolika yamusubiriye yarabandanije nawe nyene uwo mugenzo wo gutegura amasengesho utigeze uranga izindi ntwaro zabanjirije CNDD-FDD atandukanye amasengesho ategurwa ku butegetsi bushasha bwa President Ndayishimiye nuko atangurira mu maparuwase katolika kandi ayaba ku mwaka akabazwi kuko yanditswe President Ndayishimiye yashizeho ingingo tunganya amasengesho ahuza madini yose kabiri mu mwaka kwa kane wa nyuma w'ukwezi umugambwe akomoka mu CNDD-FDD ukabwirizwa gutunganya amasengesho abera mu ngoro z'imigambwe zose ziri mu gihugu umwe mu bandi bayagije ujya Amerika ntibashime ko amazina yiwe atangazwa yagize ati kuva na kera umwami yari afise inshingano ziwe umuherezi akagira iziwe umuvugishwa akagira iziwe abategetsi naho baba bakunda imana sibo bajeje gutunganya amasengesho y'igihugu
kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwashikirije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiziga bibiri by'abasirikare rubicishije mu murwi ushinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga binini ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime
Ukuguhererekanya imirambo kwa bayagati y'igisirikare cy'u Rwanda n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga bigari ari naryo ryari rihagarariye igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ni igikorwa cyabereye ku bitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu kuri uyu wa kabiri aba basirikare babiri baje gutwarwa n'igihugu cyabo bishwe barashwe n'abasirikare b'u Rwanda babashinja kuvogera umutekano w'u Rwanda nk'uko rwagiye rubitangaza imirambo y'aba basirikare yasubijwe mu gihugu cyayo ni ya Sambanze Nzedidie na Kasereka Manumalu uwa mbere yishwe arashwe tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize mu gihe cya saa sita z'ijoro u Rwanda rwamushinje kurasa ku birindiro by'igisirikare cyarwo ku mpaka uhuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo itangazo ryasohowe n'ubuvugizi bw'ingabo z'u Rwanda ryavuze ko uyu musirikare yasanganywe imbunda ya AK-47 iri mu bwoko bw'9.92 u Rwanda aravuga ko yarashwe mu rwego rwo kwitabara uyu murambo wari umaze amezi 5 mu bitaro bya Gisenyi gusa igisirikare cy'u Rwanda ntacyashatse gutangaza impamvu cyatinze kuwushyikiriza Congo undi murambo w'umusirikare ni waguye ku butaka bw'u Rwanda kuwa gatanu ushize nk'uko byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda nawe yaje arasa ku birindiro by'igisirikare biri ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo narwo niko kumurasa mu kiganiro aherutse guhitangazamakuru Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahumurije Abanyarwanda ku mutekano w'igihugu urinzwe gusa nanone umuvugizi wa guverinoma Alain Mukurarinda nawe mu minsi ishize aherutse gutangariza kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ko u Rwanda rwiteguye kandi rukurikiranira hafi ibibera muri Congo bityo nta kizarutungura
u Rwanda nk'uko twanabivuze guverinoma yarabivuze mu itangazo rihutse ubwo hakorwaga amatangazo hakurya guverinoma ikaza gusubiza yavuze ko u Rwanda rwavuze yuko rukurikiye u Rwanda rumenya ibibera haba mu Rwanda rukagerageza no kumenya ibibera hakurya kuko ruzi neza ko ari ikibazo gishobora guturukayo u Rwanda rero rukaba rwiteguye rukurikira nk'uko nari maze kuvuga nta cyaba ngo rube rutunguwe u Rwanda ruriteguye
uku guhererekanya imirambo y'abahoze ari abasirikare ba Congo bibaye mu gihe yakomeje kuvuga impungenge z'umutekano muke mu karere ka Rubavu ibi bimaze no guhungabanya ubucuruzi bwambukiranya imipaka nk'uko ababukora babitangarije Ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye Tuyishime Gloria Ijwi rya Amerika i Rubavu
agashimwe k'amahoro na demokarasi kitiriwe umunyapolitike wo mu Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza kahawe uyu mwaka abantu batatu abo ni John Williams Intwari umumenyesha makuru w'umunyarwanda yitavye imana mu kwezi kwa kabiri abaharanira amahoro bose mu Rwanda na Kambale Musavuli aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'agashimwe gatanzwe ku nshuro ya 12. Ibirori vyabereye mu Bubiligi mu mpera z'ukwezi guheze. Madame Perpétue Muramutse ni umuhuzabikorwa w'urunani mpuzamakungu rw'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro. Yavuganye na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana atangura amubwira icisunzwe mu guhitamwo abahawe ako gashimwe.
Twakurikije kuba umuntu yari yitangiye yaragaragaje ko haranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi atarobanuye, icyo nicyo cy'ingenzi, kandi akaba haranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu amwifuriza amahoro no kubaho neza muri rusange.
None se udondaguye wa mugani ari John Williams Ntwari nabo bose mwashyize hamwe cyangwa se n'uyu kambare Musavuri, buri wese ku ruhande rwe n'iki cyamuranze mu guharanira ayo mahoro n'ubwo burenganzira mvuga?
Buri wese ku giti cye hari cyamuranze. Tuhere kuri John Williams Ntwari. Yerekanye ko dukurikije ibibazo biri mu Rwanda no muri kariya karere atagira aho abogamiye. Ni umunyamakuru uvuga amakuru uko ayabona kandi agafata igihe cyo kuyasesengura kandi ntawogamire ku ruhande urwo ari rwo rwose. We icyabashyize imbere ni gusobanura amakuru kandi akareba niba ayo makuru afite akamaro kubo aza yabwira. Ni ukuvuga ngo ntabwo we agendera kubimwamamaza ku giti cye, yagenderaga ahubwo kubifitiye akamaro abaturage. Bariya twashyize hamwe rero bo ni abaharanira amahoro nabo na demokarasi, ariko biragaragara ko ari abantu baba baritanze. Nabo twashyize hamwe mu gice kimwe cy'icyo gihembo cya kabiri. Undi rero wa gatatu ni uwitwa Kambare Musavuri w'umunyekongo, akaba nawe kuva kera aharanira uburenganzira bwa muntu muri za asosiyasiyo nyinshi.
None se kuri urunana rwanyu ari urw'abanyarwanda abanyekongo baje mu bate?
Abanyekongo nabo bari tubashyira imbere cyangwa nk'uko dushyira n'abandi banyamahanga. Murebye abo twahaye igihembo kugeza ubu ngubu ni hari ndetse abaturuka mu bihugu byinshi bimaze kugera kuri 12 cyangwa 13. Ni ukuvuga uyu mwaka cyane cyane rero ko n'abanyekongo bafite ingorane zikomeye z'intambara, byabaye ngombwa ko dushyitamo umunyekongo kugira ngo dushobore kumuha umwanya tumushyire imbere asobanure ibibazo by'iwabo kandi tubwire akarengane k'abaturage bo muri kariya karere.
Kuri uyu wa gatatu isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umutegarugori. Urunana rwanyu rumaze hafi imyaka 13 rushinzwe. Mumaze gutsimbataza mute uburenganzira bw'umugore mu karere k'ibiyaga bigari?
Twageze kuri byinshi cyane cyane urabona buri mwaka twibutsa ko twerekanye ko umugore ashobora gufata ijambo akavuga. Twerekanye ko dushobora ubwacu gutekereza ku bibazo bitwugarije muri kariya karere kandi tukabivuga tukabishyira imbere y'inzego zishinzwe kurenganura umutegarugori, kandi nawe umutegarugori ubwe icyo kintu nicyo twagezeho gikomeye, tukamushishikariza nawe kwirenganura ubwe, kuba yashobora kuvuga akarengane kamuriho, kuba kandi yafata n'ingamba zo gukemura ibyo bibazo. Icyo nicyo twagezeho.
Madame Perpétue Muramutse, umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe Venuste Nshimiyimana.
Mu Burundi, sentare ya Ntahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu batanu, abagore batatu n'abagabo babiri baserukira amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu. Mu byo bakurikiranwa ko harimwo guterera ibikorwa by'iterabwoba, kugarariza inzego hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu.
Ninkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abacamanza ba Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru butunzi bumvirije abarangira agateka akazi na muntu mu Burundi muntu biheze iruhande y'icyaha bikekwa ko cyo guterera ibikorwa by'iterabwoba cyatangajwe n'umushinganganje yajejwe umutekano umushuhira bagihagarikwa hiyongereye ibyaha by'ubwagizi nzego no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye. N'ishyirahamwe IDHBL ikora amatohoza ku Burundi ryarumvise ayo makuru. Karina Tazaki n'umushakashatsi mukuru muri iryo shyirahamwe yabwiye ijwi rya Amerika kwihagarikwa ryabo ryahunyanze amategeko asaba ko borekurwa atakirinze gusabwa.
L'initiative pour les droits humains au Burundi est
mu mugambo harerera gateka kazi na muntu mu Burundi turaraje ushinga ifatwa gizo mpirimbanye zitanu n'ibyagirije bitagira urufatiro babegeteko dusaba ko bore kugwa vuba bwango. Abategetsi b'u Burundi barimo umushikiranganje w'intwaro yo hagati bavuze ko bo babatera iterabwoba. Mbega isano hagati yabo bantu amashyirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba riri hehe? Banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu ukugarariza ego no guhungabanya ubutunzi bwacu. Nukuri ivyo byagirije ntibigira ifatiro. Bivugwa ko abategetsi babajiza kuronka imfashanyo mva makungu mugabije nta mategeko abibuza kandi si icaha gihanwa n'ubutungane.
Kubwa Tasaki anakorera ku bibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika mu myaka 25 iheze ifungwa rya abapasoni batatu n'abagabo babiri bahanira agateka kazi na muntu yerekana gashavureta ifitiye umuntu wese acinze cyumviro bitandukanye n'ibyo yifuza.
Ce cas est emblématique de la manière dont le gouvernement burundais réagit à des organisations.
Ibyabaye byerekana inyishu leta y'u Burundi ifitiye amashyirahamwe yinuba mu kwihora abayaserukira hahunyanzwa amategeko. Ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa ry'izindi mpirimbanye mu kiringo cy'imyaka myinshi. Dusanga hari urutonde rwashizweho rwisubiriza hafatwa uharanira agateka kazi na muntu cyangwa umumenyeshamakuru hakabugwamo ku rwego mpuzamakungu maze akarekugwa nyuma y'umwaka canke ibiri hanyuma hagafatwa indi gutyo gutyo. Nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye akivundiye mu ibohero inyuma y'amezi atandatu hagaritswe. Ubutumwa buratomoye, leta ntiyihanganira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashyirahamwe ku banyagihugu b'Abarundi.
Inyuma y'iminsi ibiri abahanira hagati y'akazi na muntu bafashwe kuwa 16 ukwezi kwa kabiri guheze umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko izo bikekwa ko leta ifitiye nezo Martin Iteret
bakorana n'ishyirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashyirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane. Twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidorira bukebwe amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement terrorism.
Ariko muri IDH basanga ingendo ari igihu cyane cy'ibyo president Ndayishimiye adasiba gusezerana.
Ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le president
ayo mahagarikwa ateye ku biri n'ibintu byose perezida yasezeranye. Yasezeranye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho cyo gucinyiza societe civile. Ibi biteza urubwo Burundi perezida Ndayishimiye na leta yiwe muri rusange.
Abamwidogera mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabazi yagarutse ko umuntu biheze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguzamateka.
Tujeje kunegura hari n'abatatumviriza amadesikoro yanjye ngo tutavuga turabizi ngo ni umunwa gusa mugaragaje adabwira na Yezu yarapfuza gushika bamwica asigavuga ati ndabibabwiye icyo mumenye ubutazobikurikirana akazi kiwe.
Umunyamateka Armel Niyongere asanzwe ari mu bahanganye hagati y'akazi na muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe hahunyanzwe amategeko. Uko niko yabisigurije ijwi rya Amerika kuri telefone.
Ibyo rero bikaba biri mu rwa rukurikirane rw'uhohotera abandi hagati y'akazi na muntu hamwe n'abamenyeshamakuru ibyagumye birangwa intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igihe ariko arimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishyura no kwizana hazoba ibya demokrasi. Uri kuraraba uyu munsi urabona neza yuko by'agateka kazi na muntu byo kwishyura no kwizana byose atabiriho.
Icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo uri hagati y'imyaka 10 na 20 nk'uko ingingo ngo y'amajana 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eloge Ulika neza ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. ubunaho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza umunsi mukuru muhire w'umwari n'umutegarugori. Uyu munsi ukomoka he? Nibyo turebera hamwe muri macye cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Umunsi w'abari n'abategarugori burya ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti gute se? Watangiye ari uwo guharanira uburenganzira bwabo mu kazi. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu 1857 abagore bakoraga mu nganda z'indodo zivamo ibitambaro by'imyambaro mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize imyigaragambyo y'akataraboneka yo kwamagana uburyo bubi bakoragamo n'ubusumbane mu burenganzira bwabo. By'umwihariko basabaga kugabanyirizwa amasaha y'akazi n'umushahara ukwiye. Icyo gihe bakoraga iminsi 6 mu cyumweru. Ku itariki ya 8 y'ukwa gatatu 1908 abagore bo mu nganda z'imyambaro mu mujyi wa New York nanone nabo bakoze indi myigaragambyo yo kwamagana uburyo bubi bw'akazi kabo n'abakoreshaga abana mu nganda mu buhinzi n'ahandi. Basabaga kandi n'uburenganzira bwo gutora. Abagore n'abari 15,000 bitabiriye iyo myigaragambyo. Icyo gihariko igitekerezo cy'umunsi waharirwa umutegarugori nticyarimo. Umunsi wa mbere na mbere wiswe gutyo Women's Day mu Cyongereza wabaye mu mujyi wa Chicago muri Leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 3 y'ukwa 5 1908. Ni ishyaka rya gisosiyalisiti ryawise gutyo. Uwo munsi ryakoresheje ikoraniro ry'abagore 1,500 bagamije gusaba muri rusange uburenganzira bw'umukozi w'igitsina gore by'umwihariko uburinganire mu by'ubukungu na politiki. Mu mwaka wakurikiyeho ishyaka rya gisosiyalisiti ryakoresheje umunsi wahariwe umugore wa kabiri mu mujyi wa New York ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri 1,999 rero. Amashyirahamwe y'abakozi nayo yabyinjiyemo. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bayigiyemo. Umwanditsikazi witwa Charlotte Perkins Gilman yahavugiye ijambo ryinjiye mu mateka. Ati inshingano z'umugore ngo ni urugo rwe n'urubyaro. Nyamara rero, urugo ntirugomba kuba ibyumba 3 cyangwa 4, umujyi cyangwa leta, ahubwo rukwiye kuba igihugu cyose. Abagore bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babereye urugero bagenzi babo bo mu bindi bihugu. Bityo abo mu Burayi nabo barabiganye. Aho byabaye agahebuzo ni mu Burusiya. Ku itariki ya 8 y'ukwa 3 1917 abagore ibihumbi n'ibihumbi bakoze imyigaragambyo y'igitangaza yabaye nk'uko abahanga mu by'amateka na politiki babyemeza intandaro ya revolution yahiritse umwami w'abami Nicolas wa kabiri. Nk'uko bashimira Vladimir Lenin watsinze iyo revolution afata ubutegetsi yimitse itariki ya 8 y'ukwa 3 nk'umunsi w'abari n'abategarugori mu gihugu cyose. Uburusiya nibwo bwa mbere na mbere ku isi bwawugize umunsi w'igihugu. Amerika mu myaka yakurikiyeho abagore bakomeje guharanira uburenganzira bwabo. Noneho umuryango w'abibumbye ugira umwaka w'1975 umwaka mpuzamahanga w'abagore. Hashize imyaka 2 Loni yagize itariki ya 8 y'ukwa 3 kwa buri mwaka umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejuru yo kuzirikana kuva mu 1980 kugera mu 1987 yashyizeho icyumweru cyahariwe abari n'abategarugori guhera ku itariki ya 8 y'ukwa 3. naho kuva mu 1988 leta zunze ubumwe za Amerika yarabihinduye noneho igira ukwa gatatu kose ukwezi kw'abari n'abategarugori. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Ajijiki ya Amerika mukirundi no mukinyarwanda nshuti banywanyi naha amakuru yakakanyatu yagarukije mugire umunsi mwiza wa mahoro n'amahirwe.